Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci razveljavili sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja potrjen v državnem zboru.
Koalicija proti zastrupitvam bolnikov začela zbirati podpise za referendum. Aleš Primc, zakon krši ustavo, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo.
Po napadu na cerkev v Gazi papež Leon govoril z Netanjahujem.
Družina Praček bo počitnice preživela ob pomoči sirotam v Ugandi.
Vreme jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom, čez dan pa znova bolj vroče. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Tudi to oddajo začenjamo v duhu kolesarstva. Saj je slovenski as Tadej Pogačar dobil še drugo zaporedno etapo v Pirenejih na dirki po Franciji. Za 36 sekund je na drugem mestu prehitel Danca Vingegorja, tretji je bil Primož Roglič. Podrobneje o dogajanju na turu pa ob sklepu oddaje. Državni zbor je s 44 glasovi za in 7 proti razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. Volivci se torej ne bomo izrekali o dvigu obrambnih izdatkov, kar je sprva predlagala Levica. Posledično tudi ne bo referenduma o članstvu Slovenije v NATO, ki ga je napovedala Svoboda. V SD so se glasovanje vzdržali. Za razveljavitev so glasovali v Svobodi, poslanci iz vrst demokratov in poslanca narodnosti. Proti razveljavitvi sklepa so poleg Levice glasovali samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek ter poslanec SDS Jože Tanko. Ostali poslanci SDS in celotna poslanska skupina NSI o predlogu niso glasovali. Približno leto dni od posvetovalnega referenduma, na katerem je slabih 55% volivcev glasovalo za to, da je potreben zakon, ki bi urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je Slovenija korak bliže tem postopkom. Zakon, ki je bil pripravljen pod okriljem vladne koalicije, je bil danes v državnem zboru potrjen s 50 glasovi. 34 poslancev iz vrst SDS, NSI in demokratov je glasovalo proti, 3 so se vzdržali. Zakon naj bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Po zakonu bo polnoletni bolnik vnos smrtonosne učinkovine v svoje telo izvedel samostojno. Za vzrok smrti se v zdravniškem potrdilu ne upošteva pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ampak se kot neposredni vzrok smrti šteje huda neozdravljiva bolezen ali huda druga trajna okvara zdravja. Nova ustanovljena koalicija proti zastrupitvi bolnikov je začela zbirati podpise za referendum proti zastrupitvi bolnikov in starejših. Aleš Primc, ki poleg Milene Miklavčič vodi omenjeno koalicijo, je ob tem pripravil daljše pojasnilo in poziv k zbiranju podpisov. Prisluhnimo njegovi izjavi.
Koalicija proti zastrupitvi bolnikov od petka, 18. julija, zbira podpise za časten referendum proti zastrupitvi bolnikov in starejših. Z veseljem sporočam, da je ustanovljena koalicija proti zastrupitvi bolnikov, ki jo vodiva Aleš Primc kot prvo podpisani in Milena Miklavčič kot drugo podpisana. V parlamentu so sprejeli krivičen in nehuman zakon o zastrupitvah bolnikov. Po novem bi bila zastrupitev človeka ena od zdravstvenih storitev. In to celo ena od najcenejših, ki povrhu vsega zagotovi še to, da ne boš nikoli več prosil za nobeno zdravstveno storitev in temu človeku ne bo treba izplačati tudi nobene pokojnine več. Zato je ta zakon krivična in nečloveška zdravstvena in pokojninska reforma Golobove vlade. Tega ne smemo dopustiti. Zato smo ustanovili koalicijo proti zastrupitvi bolnikov in zato bomo zahtevali referendum, na katerem bomo zavrnili sporni zakon. Koalicija proti zastrupitvi bolnikov prosi vse državljane, da čim prej oddate podpis za referendum o tem nesprejemljivem zakonu, s katerim vladna koalicija uvaja zastrupitve bolnikov po hišah, stanovanjih, bolnicah in domovih za starejše. To je edini način, ki ga državljani še imamo, da preprečimo uvedbo tega nehumanega in krivičnega zakona, ki bi povzročil zelo veliko trpljenja in stisk. Obrazec za podpis pobude za referendum je dostopen na spletni strani glas za otroke in družine.si, 24kul.si, na družbenih omrežjih, mnogi ste ga dobili preko našega e-glasnika, če ga pa kdo nikjer ne najde, lahko piše na naslov proti zastrupitvi bolnikov, vse skupaj, se pravi proti zastrupitvi bolnikov, afna@gmail.com in vam ga bomo poslali. Obrazec sprintajte ležeče, važno je, da lepo, čitljivo izpolnite obrazec in da so podatki taki, kot na vaših osebnih dokumentih. Povabite še vaše domače in prijatelje, da oddajo svoj podpis. Teh prvih podpisov še ni treba overiti na upravni enoti. Lepo prosim, da se organizirate in podpise zbirate na prireditvah in dogodkih ali pa po svetih mašah. Takrat jih lahko zberete zelo veliko naenkrat. Važno je samo, da ljudje vedo svojo EMŠO številko ali imajo s seboj svojo osebno izkaznico. Podpise moramo oddati v 7 dneh, v zelo kratkem času, v 7 dneh po sprejemu zakona v parlamentu. Pošta smo videli zdaj, da v zadnjem času rabi za dostavo od 2 do 3 dni. To pomeni, da podpise na pošto lahko oddate samo do ponedeljka 21. julija in sicer na naslov Gibanje za otroke in družine, Malejeva 3000 Ljubljana. Se pravi, na pošto samo do vključno ponedeljka 21. julija, ker če boste oddali podpise kasneje, jih zelo verjetno ne bomo dobili pravočasno. Če boste podpise zbirali kasneje, vas lepo prosim, da jih vi osebno ali pa kak vaš prijatelj, ki mu zaupate, prinese v nabiralnik Gibanja za otroke in družine v Ljubljani na Malejevi ulici 3. Se pravi, če boste podpise zbrali res hitro, potem jih vključno do ponedeljka 21. julija pošljite po pošti na naslov Gibanje za otroke in družine Malejeva 3000 Ljubljana. Po tem datumu pa do vključno 24. julija jih prinesite v nabiralnik na tem naslovu. Pogovorite se s prijatelji in sorodniki, gotovo ima kdo kakšno pot v Ljubljano in lahko to naredi. Za vsa morebitna vprašanja, ki jih boste imeli v zvezi z zbiranjem podpisov, nam lahko pišete na elektronski naslov proti zastrupitvi bolnikov afna@gmail.com. Proti zastrupitvi bolnikov se je pred kratkim za zelo tehtno in argumentirano izjavo opredelila Slovenska škofovska konferenca. Že pred časom pa tudi Komisija pravičnost in mir. Proti je tudi Zdravniška zbornica Slovenije in Komisija za medicinsko etiko, ter mnoge druge ugledne organizacije. Kaj so glavni argumenti proti zakonu o zastrupljenju bolnih in starejših? Zakon, ki omogoča zastrupitev bolnih in starejših, je del zdravstvene in pokojninske reforme, s katero hoče vlada Roberta Goloba na račun smrti bolnikov zmanjšati stroške za zdravstvo in pokojnine. Bolniki imajo pravico do zdravljenja, lajšanja bolečin, oskrbe, sočutja in bližine, ne pa da se jih sili v smrt zastrupitvijo. Medicinska zastrupitev bolnikov krši 17. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Z omenjenim zakonom se bo začelo zastrupljanje bolnih in ostarelih v njihovih hišah in stanovanjih, v bolnicah ter v domovih za starejše. Omenjeni zakon bo povzročil tako imenovani zastrupitveni, evtanazijski mobing oziroma pritiske na bolnike in starejše k zastrupitvi. Evtanazijo je prva uvedla nacistična Nemčija in na ta način umorila več kot 600 Slovenk in Slovencev. Zdravnikov in zdravstvenih delavcev vlada ne sme siliti k sodelovanju pri zastrupljenju bolnikov in starejših. To je v nasprotju s Hipokratovo prisego. Ljudje od zdravnikov pričakujemo zdravljenje in ne smrti. Podpiramo zdravnike, ki so množično proti zastrupljenju bolnikov. Prepoved ubijanja je ena od 10 božjih zapovedi in glavni temelj človeške civilizacije. Dedkov in babic ne damo. Radi jih imamo. Zato sem prepričan, da bodo vnukinje in vnuki na referendumu množično glasovali proti. Se pravi, koalicija proti zastrupitvi bolnikov lepo prosi, da v naslednjih dneh hitro zberemo najmanj 2500 podpisov, ki jih še ni treba overiti na upravnih enotah. S 1. septembrom pa bomo začeli potem zbirati overjene podpise na upravnih enotah, ampak o tem več kasneje. Najprej moramo uspešno narediti ta prvi korak. Vnaprej hvala vsem, ki boste oddali svoj podpis in pomagali pri zbiranju podpisov proti zastrupitvam bolnikov. To je zelo častno poslanstvo in vam vnaprej za to delo tudi čestitam.
Slišali ste izjavo Aleša Primca. Obrazec za podpis pobude za referendum je dostopen na spletni strani glaszaotrokeindruzine.si, 24kul.si in na družbenih omrežjih. Policija in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bosta pristopili k pripravi skupnega akcijskega načrta za večjo zaščito kmetov, njihovih pridelkov, živine in zemlje. Tako so se dogovorili na srečanju notranjega ministra Boštjana Poklukarja in vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Damjana Petriča s predstavniki zbornice. Ugotovili so, da se kazniva dejanja, s katerimi se soočajo kmetje, v zadnjih letih stopnjujejo. Od kraj pridelkov in živine do fizičnih napadov, kar pri kmetih upravičeno vzbuja strah in nelagodje. Ob tem pa so se na sestanku strinjali tudi, da ta problematika ni vezana zgolj na romsko populacijo, ampak je širša. Uradne romske organizacije so medtem pozvale k prenehanju s političnim razpihovanjem nestrpnosti do romske skupnosti. Da kaznivih dejanj ne povzroča celotna skupnost, temveč posamezniki, so med drugim poudarili v Zvezi Romov Slovenije.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Papež Leon XIV. Se je po včerajšnjem izraelskem napadu na katoliško cerkev svete družine v Gazi danes po telefonu pogovarjal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem in latinskim patriarhom Jeruzalema Pier Battisto Pizzaballo. Iz Vatikana so sporočili, da je pogovor med Netanjahujem in papežem potekal na pobudo izraelskega premijeja, ki je že v pogovoru s predsednikom ZDA Trumpom izrazil obžalovanje za napad na cerkev, rekoč, da je šlo za napako. V napadu so umrli 3 ljudje, ranjenih pa je bilo 10. Papež Leon je Netanjahuja vnovič pozval k obnovitvi pogajanj, prekinitvi ognja in končanju vojne v palestinski enklavi. Izrazil je tudi zaskrbljenost nad humanitarnim položajem tamkajšnjih prebivalcev. Države članice Evropske unije so dosegle dogovor o 18. svežnju sankcij proti Rusiji. Prinaša znižanje cenovne kapice za rusko nafto, ukrepe proti plinovodoma Severni tok ter bančnemu sektorju. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas je sankcije označila za ene najostrejših doslej. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa jih vidi kot nujno in pravočasno odločitev povezave ter odgovor na okrepljene ruske napade. Z dobrodelno akcijo za sirotišnico Kasa v Ugandi so po besedah pobudnice akcije Ide Praček uspeli zbrati dovolj sredstev za gradnjo nove kuhinje. Pobudniki akcije se iskreno zahvaljujejo vsem darovalcem, a zbiranje se s tem ne končuje. Vsak dodaten evro bo namenjen šolanju otrok in zagotavljanju dnevnih obrokov. V Ugandi šolanje ni samoumevno, topel obrok pa je za številne otroke pogosto edini v dnevu. Z novimi donacijami želijo omogočiti plačilo šolnin, nakup zvezkov, svinčnikov in šolskih uniform ter osnovnih živil za skupnost. Vsaka donacija šteje. Hvala, ker ostajete z nami tudi naprej, nam je dejala Ida Praček. Z njo se je pogovarjal Blaž Lesnik.
Kar malo je bilo pregovarjanja, spraševanja, kam dejansko bi šli letos poleti vsi skupaj. Najni otroci so že odrasli, najstarejša hči je stara 23 let, 21 in potem še 18 pa sinova. Sreden sin je pred 3 leti preko pota odpotoval na Madagaskar, kjer je pomagal na 4 misijonih, tudi pri Pedro Opeki. In on je, ko smo se odločali, kam potovati, najbolj navijal za to, da gre, če že gremo v Afriko, da gremo pomagati. In potem smo se spraševali, kam pa bi odšli pomagati. In smo se spomnili, da od korone naprej, da smo botri od korone naprej enemu izmed otrok v sirotišniti Kasa v Ugandi, v mestu Kabale. Ta otrok je sedaj v 3. razredu in potem je nanesla beseda med prijatelji, ki so tudi botri, ali bi bila to prava poteza. Vsi so bili zelo navdušeni in potem smo junija začeli planirati, se povezali z zdravnico Alenko Košir iz Maribora, ki pa je pokroviteljica te sirotišnice, v kateri je 80 otrok, že 14 let. Gospa Alenka se je pravkar takrat junija vrnila iz sirotišnice, povedala nam je, kaj se je v tem času zgodilo v sirotišnici, povedala nam je, da jim je poplavilo kuhinjo, da je počila cev in da je kurišče, na katerem so za 80 otrok vsaki dan kuhali, v neprimernem stanju in da sedaj kuhajo na improviziranih kuriščih. In takrat sem potem pomislila, da bi bilo dobro, da spodbudim vse, ki jih poznam, pa poznajo našo družino, da donirajo. Ker pa niso vsi iz Ljubljane, kjer mi trenutno živimo, sem se odločila, da bom kampanjo vzpostavila na donatorski platformi. In res vesela sem, da sem s pomočjo nekaterih, ki me tudi danes poslušate, da nam je uspelo zbrati več kot 2000 evrov preko te donatorske kampanje in bomo sedaj lahko obnovili kuhinjo, upam, da v celoti. Tako da je pa tako, da pač tukaj se naša pot še ne konča. Dejansko se zavedamo, da vsi ti otroci, ki dnevno prihajajo v sirotišnico, tam namreč je stanje malo drugačno kot v Sloveniji. Tako policisti kot vsi iz mesta Kabale, ki vedo, da sirotišnica sprejema otroke ne glede na starost in prepričanje in da so njena vrata vedno odprta, se obrača na vodjo sirotišnice, to je pa domačinka, zdaj ne vem, če bom pravilno izgovorila njeno ime, Kedres, mislim, da se izgovori, to je pa socialna delavka, ki se je izšolala in po svojih najboljših močeh poskuša pomagati tem otrokom. Največji dar za te otroke pa je, da se lahko šolajo, da lahko hodijo v šolo.
Se pravi, to je dnevna sirotišnica, tam ne prespijo?
Prespijo otroci. Ja, sej, ko enkrat pripeljajo otroke tja, potem otroci tam ostanejo. In potem prebivajo, so nekako odgovornost te sirotišnice. Sirotišnica je tam na voljo vsem otrokom. Vsi svetovalci, strokovnjaki, ki tam delajo, socialni delavci, 9 jih je, ki skrbi za teh 80 otrok, so dani noč na voljo tem otrokom, jih poskušajo, glede na to, iz kakšnega okolja so prišli, to so otroci ali brez staršev, ali otroci iz nasilnih družin, v kateri je odvisnost, predvsem alkohol pa droge, in tem otrokom se poskuša najti, osmisliti življenje, najti neko življenjsko pot, poslanstvo, predvsem pa jih opolnomočiti, da bojo, ko bodo odrasli, lahko v svojem poklicu delali in sami sebe, pa mogoče tudi svojo družino preživljali.
Se pravi zdaj, gospa Ida Praček, je vaša prva naloga obnoviti kuhinjski del, ki je bil poplavljen, zato da bo sirotišnica spet lahko dajala hrano, obroke vsem otrokom v njej. Drugi del pa gledate tudi naprej. Seveda sirotišnica potrebuje sredstva za delovanje, zato kar ste omenili, kar ste že rekli, je poslanstvo te ustanove.
Točno tako. V bistvu to, kar se je zgodilo sirotišnici zdaj v juniju, je bila nepredvidena situacija in jih je res, glede na to, da dnevno kuhajo za otroke, spravilo v zagato. In zato smo jim mi, ki v avgustu odhajamo tja, želeli res priskočiti na pomoč, pomagati, da bo kuhinja čim prej v normalnem stanju in da bodo uspeli sanirati, ne samo sanirati, ampak dejansko narediti kuhinjo tako, da bo zmožna za delo. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da v tej kuhinji, v kateri se vsak dan skuha za 80 otrok, nekateri otroci, ki se učijo in želijo postati ali kuhari, peki ali pa slaščičari, tudi trenirajo, tudi vsakodnevno tam poskušajo svoje recepte in tega zdaj ne morejo. Oni dejansko ne morejo, ker to so tudi že starejši otroci, ki že hodijo v srednjo šolo in nekako grejo na svojo samostojno pot. Ampak tisti, ki so se odločili za ta poklic, zdaj v tem trenutku ne morejo vaditi v tej kuhinji, ki je bila prej vzpostavljena.
Vi boste pravzaprav te razmere prvič spoznali avgusta, ko odpotujete tja, torej celotna družina. S temi sredstvi pa boste konkretno storili. Boste uporabili za material, za delo.
Mi odhajamo, mogoče to na začetku, mi odhajamo v 2. avgusta v Ugando. Tam bomo nekaj manj kot 14 dni. Zavedamo se, da v 14 dneh bomo težko postavili na noge celotno kuhinjo, zato ker je kar veliko verjetno takšnih del, ki potrebujejo dalj časa, da se kaj posuši, da se kaj naredi, da se kupi. Mi verjamemo, da bomo z tem denarjem in tako smo se tudi z zdravnico, ki skrbi za to sirotišnico, pogovarjali, da bomo s tem denarjem kupili material, orodja, ki jih potrebujejo, da bo se lahko kuhinja izgradila, prav tako pa plačali kakšne mojstre, ki bodo to naredili.
Se pravi, vaša vloga bo organizacija vsega tega dela?
Ja, naša vloga bo organizacija, seveda pa si želimo, tako je tudi bilo dogovorjeno, da kaj tudi sami naredimo, naprimer prepleskamo, mogoče kaj pomagamo zazidati, tiste stvari, ki jih bomo uspeli, moj mož je elektroinženir, verjetno bo kaj na tem področju lahko naredil, tako da verjamem, da bomo pomagali lahko po svojih najboljših močeh, vsak v svojem poklicu, kjer pač smo najboljši.
In v to se bo vključila celotna družina, ki bo namesto tega, da bi turistično si ogledovala lepote Tanzanije, pomagala sirotišnici v Ugandi. Ida Praček, seveda pa, kot ste rekli, ta drugi del zbiranje sredstev za to, da bo sirotišnica lahko delovala naprej, se nadaljuje, zato tudi zdaj vabilo našim poslušalcem.
Dragi poslušalci, res najlepša hvala vsem, ki ste že donirali lahko za Ugando, za našo sirotišnico ali pa kamorkoli drugam, ker verjamemo, da to ni ena edina prošnja, ki jo prejmete preko valov Radia Ognjišče. Zagotovo pa tisti, ki želite, boste na spletnih straneh Radia Ognjišče imeli možnost, boste dobili povezavo do naše donatorske kampanje, tam pa se boste lahko odločili, da boste po svojih močeh, kolikor boste želeli, donirali. Vsak evro šteje, tako da mi smo hvaležni za vse, kar smo uspeli do sedaj zbrati. Na tem mestu bi se jaz zahvalila res župniji Šentvid nad Ljubljano, ki je zelo velikodušno sprejela našo družino. Mi namreč živimo v župniji Šentvid in gospodu župniku Ivanu Jagodicu, ki pa odhaja z naše župnije in to je bila ena od zadnjih kampanj oziroma tudi aktivnosti, ki jih je v naši župniji naredil, tako da je res obilo blagoslova vsem donatorjem, ne glede na to, ali boste se odločili pa donirali v Ugando ali pa kam v Slovenijo ali pa kamorkoli drugam, kjer menite, da je to potrebno.
Je o humanitarni odpravi v Ugando povedala Ida Praček.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Trstu se danes zaključuje poletna šola, ki poteka v okviru projekta Car to Go in se je pretekli teden začela v Celovcu. Obiskujejo 18 deklet in fantov, starih od 15 do 18 let, z dvojezičnih območij Koroške in Furlanije. Direktor Mohorjeve Celovec, dr. Karel Hren, ki je vodilni partner projekta, je pozdravil izmenjavo izkušenj in spoznavanje kulturno-turistične ponudbe. Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kajzer je organizatorjem čestital za pobudo in poudaril pomen pobud, ki so načrtovane po meri mladih, saj moramo na njih utrjevati temelje skupnega evropskega prostora. Deželni svetnik slovenske skupnosti iz Italije, Marko Pizani, je prav tako pohvalil pobudo čezmejne šole, ki je odlična priložnost za vzajemno spoznavanje, tkanje prijateljstev, istočasno pa je tudi temelj za dolgoročno gospodarsko in turistično povezovanje obeh regij.
Tudi danes so mnogi kolesarski navdušenci spremljali Tour de France. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagal na 13. etapi gorskem kronometru v Pirenejih. V skupnem seštevku je še za 36 sekund povečal prednost pred drugim Dancem Jonasom Vingegaardom. Za 26-letnega Slovenca je bila to že četrta etapna zmaga na letošnjem turu, skupno pa že 21. na francoskih pentljah. Izkazal se je tudi drugi najboljši Slovenec, Primož Roglič, ki je bil tretji, za ostankom minute 20 sekund. Matej Mohorič je bil 66. Luka Mezgec pa je bil zadnji med 171 tekmovalci za ostankom dobrih 8 minut za zmagovalcem.
Ponoči bo precej jasno, jutri bo pretežno jasno, svežim jutrom, čez dan pa spet bolj vroče. V nedeljo in ponedeljek se nam obeta sončno in vroče vreme in še nekaj temperatur po Sloveniji, danes ob 18, Ljubljana, Novo mesto in Koper 28, Ajdovščina in Metlika 27, Murska Sobota, Slovenj Gradec 26, Maribor, Vrhnika, Gorenja vas in Rogaška Slatina 25, Babno Polje 24, Kredarica pa 9 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvar vozil v smeri proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaprt počasni pas, tudi med Postojno in Ravbar komando, med Ravbar komandom in Uncem pa prehitevalni pas. Ovira še na cesti Ljubljana-Kočevje na Škofljici pri železniškem prehodu zaradi nedelujočih zapornic. Promet usmerja policija. Zastoji še na primorski avtocesti od Kozari do Dragomerja v smeri proti Kopru, med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, tudi po regionalni cesti zamuda slabo uro. Zastoji še na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru in na Bledu v obe smeri. Želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Noljan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.